τα αναφερθήκαμε στην μίληση του 18ου βαθμού ή όπως λέγεται ο βαθμός των Ροδοσταυρητών. Ροδοσταυρείται, διότι κεντρικό στοιχείο της μοιήσεως είναι ο σταυρός, έχοντας στο κέντρο του το ένα στεφάνι ακάνθινο, έχει ένα ρόδον, ένα τριαντάφυλλο κόκκινο στο κέντρο αυτού του, δηλαδή στο κέντρο εκεί που συναντώνται τα δύο ξύλα, και από πάνω Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς Ιουδαίων, με τη λατινική ονομασία, και είχαμε πει την περασμένη φορά εκείνο το φοβερόν που δεν έχουν όλα αυτά καμία σχέση με τον Τίμιο Σταυρό του Χριστού, ότι εκείνη η επιγραφή δεν σημαίνει για αυτούς. Βάζουν στα αρχικά άλλες λέξεις λατινικές, αντί να βάλουν Ιησούς Ναζωραίος Ιέσους Ζέζους Ναζαρένους Ρεξ Ιοντεόρουμ, αντί να βάλουν αυτά βάζουν Ίγνε Νάτουρα Ρενοβάτουρ Ιντεγκρέ, δηλαδή δια του πυρός η φύση ολοσχερός ανανεώνεται. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, και ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα σύμβολο της φύσεως ο Τίμιος Σταυρός δια των 18 βαθμών των Ροδοσταυρητών. Μένει όμως και ακόμη κάτι υπόλοιπο να πούμε για να τελειώσουμε αυτό το σημείο. Ο Σταυρός δια τους μεμοιημένους είναι μια εικόνα ακόμα των ησημερινών, όταν ο ήλιος στην ετησία διαδρομή του καλύπτει διαδοτικά αυτά τα δύο σημεία. Ακόμα ο Σταυρός κατά αυτούς δείχνει τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος σαν έμβλημα της Αθανασίας του ανθρώπου, και το ρόδον, το τριαντάφυλλο, είναι εικόνα της, σύμβολο συγγνώμη, είναι της εχεμηθείας, εχεμήθεια θα πει κρατώ μυστικό κάτι, της εχεμηθείας και της υγής. Επομένως ένα ρόδο επί του σταυρού, πάντοτε σύμβολο δικό τους, είναι ένας απλός ιερογλυφικός τρόπος εκφράσεως του μυστικού της Αθανασίας, που αποτελεί την τελευταία και μάλλον απόκριφο γνώση των αρχαίων μυστηρίων. Δηλαδή, τι θα πει ιερογλυφικός τρόπος? Όπως θα γνωρίζετε, ότι στην Αίγυπτο που χρησιμοποιούσαν την ιερογλυφική γραφή είχαν μικρά σχήματα, έναν άνθρωπο, ένα πτηνό, ένα τραπέζι, μια καρέκλα, ένα αντικείμενο, και με τον τρόπο αυτόν έδιναν μια εικόνα. Έτσι ο σταυρός αποτελεί ένα, μια γραφή, ολόκληρος ο σταυρός όπως είναι, με ό,τι φέρει επάνω του, μια γραφή ιερογλυφική που εκφράζει δια των μεμοιημένων όλα εκείνα τα οποία ήδη έχουμε αναφέρει. Ακόμη λέγεται εις την μοίηση των Ροδοσταυρητών ότι όπως ο Χιράμ, περί του οποίου μιλήσαμε την περασμένη φορά, και ακόμη ο μύθος, ιστορία μύθος σύμβολων, ιστορία μύθος σύμβολων, γιατί είναι πραγματικό πρόσωπο ο Χιράμ, αλλά απλώς υπήρξε ένας αρχιτέκτον Τύριος από την Τύρο της Σιδώνας και τίποτε άλλο, που έφτιαξε τα χάλκινα πράγματα, αντικείμενα του ναού του Σολομόντος, τίποτα. Τον πήραν οι τέκτονες και τον έκαναν μυθικών πρόσωπων, σύμβολων του ηλίου. Συναντούμε τον μύθο του Χιράμ ακόμα και στον 300 βαθμό της μοιήσεως, διότι αποτελεί ένα βασικό μύθο, βασικός φιλοσοφικός μύθο, για ό,τι θέλουν να πούν. Και λέγουν ότι όπως ο Χιράμ, έτσι και ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, είναι σύμβολο του ηλίου. Τώρα δεν τους ενδιαφέρει αν υπήρξε ιστορικά ο Χριστός ή δεν υπήρξε, Απλώς έχουν ένα σύμβολο, όπως ανάμεσα σε όλα τα άλλα σύμβολα, όπως είναι ο Απόλλων, όπως είναι ο Ζωροάστρης, ο Όστηρης, προσωποποίησης του Ηλίου, όλα αυτά. Νομίζω σας είχα πει κάποτε ότι κατά δυστυχία, όχι μόνο στον μασονισμό, αλλά και στον χώρο ακόμα της θεολογίας, υπήρξαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντοτε εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να αρνηθούν την ιστορικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού, ότι κάποιος είχε πει Γάλλος ότι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού, δεν είναι παρά ένα σύμβολο, είναι μια προσωποποίηση του Ηλίου. Και μάλιστα είχε επιχειρήματα, εννοείται μυθόδη και κατά φαντασία όλα αυτά, λέγοντας ότι είχε πει μάλιστα οι 12 μαθητές, είναι τα 12 ζώδια, ότι ο ήλιος ανατέλει και δει, και συνεπώς ο Χριστός λέει, ο Ιησούς Χριστός ανέτειλε και έδισε επί του σταυρού και άλλα πολλά μυθόδη. Κάποιος Γάλλος, ο Ντεπιή, τον αντέκρουσε, λέγοντας ότι και ο Μέγας Ναπολέον τότε είναι ένα μυθικό πρόσωπο. Αλλά ακόμη ακούμε τα κανόνια του Βατερλό, θα λέγαμε το 1815, ακόμα ακούγονται. Δηλαδή είναι τόσο πρόσφατα αυτά τα ιστορικά που αναφέρονται στον Μέγα Ναπολέοντα, ώστε εκείνος που θα έλεγε ότι είναι ένα μυθικό πρόσωπο θα εισέπρατε καρπαζές. Αναμφισβήτητα. Τώρα λοιπόν αναλαμβάνεται ποιοι να πει ότι και ο Μέγας Ναπολέον, κατά τα ίδια δεδομένα, με τον ίδιο τρόπο σκέψεως, είναι ομοίως ένα μυθικό πρόσωπο. Και αναλύει, τι θα πει Ναπολέον, να Απολέον, να Απολύον, να Απολύον, Απόλλων. Γιατί τι είναι λέει ο Ναπολέον, ναι λέει αυτός που απολύει. Τι θα πει Απόλλων ή ο Απολύον, είναι αυτός που καταστρέφει. Πού γεννήθηκε παρακαλώ ο Απόλλων, εις την Δήλων. Πού γεννήθηκε ο Μέγας Ναπολέον, σε μία νήσο πάλι της Μεσογείου. Και ο Απόλλων και ο Ναπολέον σε μία νήσο της Μεσογείου, στην Κροσική. Επειδή όμως είναι προσωποποίηση του Ηλίου ο Ναπολέον, τότε θα πρέπει κάπου να δύσει. Βέβαια, πέθανε στην Αγία Ελένη εξόριστος, που είναι ένα νησί πολύ δυτικά πια και της Αφρικής και της Ευρώπης. Και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να θέλουμε να μυθοποιήσουμε κάτι, ένα πρόσωπο. Δεν είναι δύσκολο. Ο καθένας ό,τι παραμύθια θέλει μπορεί να βάζει. Σας το είπα γιατί τέτοια παραμύθια κυκλοφορούν άφθονα, παιδιά, στην εποχή μας. Μα άφθονα. Θα τα βρείτε σε εφημερίδες και τα λοιπά, σε περιοδικά, σε άρθρα, σε διαλέξεις. Πού θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Σας τα λέγω για να είστε έτοιμοι. Να ξέρετε να αποδοκιμάσετε και να απορρίψετε όλα αυτά. Αν ανοίξετε θερυπήν την μεγάλη ρωσική εγκυκλοπαιδεία, εις το λήμα Ιησούς Χριστός, θα βρείτε δύο λόγια ότι υπήρξε μυθικών πρόσωπων. Ορίστε, τι θέλετε περισσότερο. Γι' αυτό σας λέγω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα αυτά τα οποία λέγονται στην εποχή μας. Θεός και σύμπαν, κατά την 18η, κατά τον 18ο βαθμό μίσεως του μασονισμού, όπως εξάλλου και σε ολόκληρο το μασονισμό, αυτό είναι διάχυτο, μόνο που εκεί γίνεται μια πιο ξεχωριστή, θα λέγαμε, ανάλυση και έκθεση αυτών των θέσεων, είναι το ίδιο πράγμα. Θεός και σύμπαν. Δηλαδή πανθεϊσμός. Είναι κάτι που το έχουμε ήδη πει. Το είδαμε και στην Θεοσοφία. Μπορεί κανείς να θεωρήσει την θεότητα σαν ψυχή του κόσμου και τον κόσμο σαν το σώμα της θεότητος. Ακόμα, από μια άποψη λατρείας, η λατρεία του ηλίου είναι, όπως λέγουν οι τέκτονες, η λογικοτέρα και η επιστημονικοτέρα. Τα θαύματα και τα γεγονότα του βίου του Ιησού Χριστού, λέγουν, αφού θέλουν να τον μυθοποιήσουν, πρέπει να εξηγηθούν δια των φαινομένων του ηλίου. Μα είπαμε προηγουμένως αυτό το γνωστό, πώς αντέκρουσε ο Ντεπιή αυτές τις θέσεις, τις ανόητες. Ακόμη λέγουν ότι η ύλη είναι αιωνία. Δηλαδή ο κόσμος δεν έτυχε δημιουργίας, ότι ο κόσμος δεν ξεκίνησε από το μηδέν, Δεν είπε ο Θεός να γίνει ο κόσμος, όχι, υπήρχε, υπάρχει, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε ο κόσμος, η ύλη. Συνεπώς έχουμε εδώ έναν καθαρόν υλισμόν. Η γονιμοποίηση είναι το παν. Σας είχα πει την περασμένη φορά, εκείνο το ελληνικό γάμα που είναι πάνω στον σταυρό, που είναι το σύμβολο της γονιμότητος, είναι μια αισχρά λέξη και αναφέρεται στη γονιμότητα, καταλαβαίνετε. Ακόμη το συμπέρασμα είναι, συγγνώμη, ό,τι πεθαίνει, θα λέγαμε ακόμη, δεν είναι αληθινός θάνατος, απλώς αυτό αναδημιουργείται, έχουμε μόνο μία μεταμόρφωση που τελείται στα υλικά όντα. Βλέπετε ότι πέφτουν τα φύλλα των δέντρων, πέφτουν οι καρποί, του χρόνου θα ξαναγίνουν πάλι. Έχουμε συνεπώς μία ανακύκληση της ζωής. Βέβαια δεν απαντούν στο φαινόμενο της ατομικής υπάρξεως, διότι αν το θέλετε, εκεί είναι το κουμπί, εκεί είναι το πρόβλημα, εκεί είναι η δυσκολία, το πρόβλημα της ατομικής αθανασίας. Εάν εγώ πεθάνω, άλλοι άνθρωποι θα φανούν. Και αν το θέλετε, σε εκείνο που αφήνω κατάλοιπο πάνω στη γη και γίνομαι κοπρία, να έρθω στο φυτικό βασίλειο, γιατί όχι και στο ζωικό, διότι το ζωικό διά του φυτικού ζει, θα πρέπει εκείνος που θα αναπτυχθεί θα είναι ένας άλλος άνθρωπος που θα αναπτυχθεί από τις δικές μου ουσίες, ρεπτικές, τις οποίες κατέθεσα στην γη, αν το θέλετε έτσι. Μα το θέμα δεν είναι ότι έχουμε το φαινόμενο της αθανασίας του είδους, αλλά η αθανασία του προσώπου ή του ατόμου που είναι. Έχω ένα δέντρο, αυτό όταν ξεραθεί, αυτό το ίδιο δεν θα υπάρχει πια. Έχω μια γάτα, αυτή η ίδια δεν θα υπάρχει πια, θα υπάρχουν τα γατάκια της. Όταν έχω ανθρώπους, είναι οι απόγονοι των ανθρώπων, αλλά δεν είναι οι ίδιοι τα πρόσωπα. Προσέξτε λοιπόν, διότι οι ανόητοι νομίζουν ότι λύνουν το πρόβλημα της αθανασίας. Δεν το λύνουν. Στην πραγματικότητα είναι ένας ταχυδακτυλουργισμός, όπου προσπαθούν να ξεγελάσουν τους ανθρώπους ότι να και τα λοιπά. Όσο για τα πρόσωπα, κάπου λέει και εσύ ζεις μέσα στο Θεό. Ποιο Θεό? Ο Θεός είναι το σύμπαν. Δηλαδή γίνομαι ένα με το σύμπαν. Αεροπολί, βεβαίως. Γη και ζήρα πελεύση, μου το έχει πει πιο μπροστά η Αγία Γραφή. Αλλά γη και ζήρα πελεύση, είσαι χώμα και στο χώμα θα καταλήξεις. Είναι καταδίκη. Αλλά ήρθε ο Χριστός να με αναστήσει και θα με αναστήσει ως πρόσωπον. Όχι σαν μια ιδέα, σαν ξέρω εγώ, ή θα διατηρεί το ανθρώπινο γέλος επί της γης. Εμένα, τον άνθρωπο, με την συνείδηση που διαθέτω, εμένα θα με αναστήσει. Για να δείτε δηλαδή τι μύθος υπάρχει γύρω, τι ανοησία υπάρχει γύρω από αυτά. Από όλα αυτά, διότι απλούστατα, παιδιά, απλούστατα. Η ιδωλολατρία δεν έλυσε το πρόβλημα του ανθρώπου. Και αυτό όλα είναι ιδωλολατρία. Έλυσε η ιδωλολατρία το πρόβλημα του ανθρώπου. Αν όντως ήταν η λύση, τότε ερωτώ, σε τι χρειάζεται πλέον να έλθει ο Χριστός? Μα γι' αυτό ήρθε ο Χριστός, για να δώσει λύση σε εκείνα τα οποία δεν μπορούσαν να έχουν καθιονδήποτε τρόπο τη λύση τους. Και η λύση αυτή δόθηκε οντολογικά, όχι σαν μια θεωρία, όχι σαν μια διδασκαλία. Θα λέγαμε ο Χριστός τίποτα να μην έλεγε, μα τίποτα να μην έλεγε, και μόνο γιατί είναι ένα ανθρωπίστας Θεός, ο οποίος πεθαίνει και αναστήνεται οντολογικά, πραγματικά, και αναλαμβάνεται στον ουρανό με την ανθρωπίνη του φύση, θα ήταν η αρίστια απάντηση στο θέμα του τι είναι ο άνθρωπος και ποιο είναι το μέλλον του. Το συμπέρασμα πάντως είναι ότι εις τον μασονισμό γενικότερα, ειδικότερα δε εις τον 18ο βαθμό μίσεως, διδάσκεται ένας άκρατος πανθεϊσμός, ένας γνήσιος ηλισμός. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η θεωρητική ειδωλολατρία ξαναγυρίζει δια του τεκτονισμού. Αλλά στον τεκτονισμό και αυτός ο πανθεϊσμός είναι ένα πρόσχημα. Δεν είναι το τέλος. Αυτό θα φανεί στους τελευταίους βαθμούς μοιήσεως ιδίως των 300 βαθμών μοιήσεως, που είναι ένας φρικώδης βαθμός μοιήσεως, όπως θα δούμε ευθύς τώρα. Όπως είδαμε, ο Ρόδος Σταυρίτης θεωρείται τέλειος διδάσκαλος, αλλά δεν είναι όμως και ο τέλειος μύστης. Τέλειος μύστης θεωρείται ο καδός, ή αν θέλετε ο καδός, βάζουν και ένα εκεί άλλη στη μετάφραση, καδός, ξένη λέξη, είναι εβραϊκή αν το θέλετε, ή αυτοί επιστρατεύουν κάτι παράξενες, βάρβαρες λέξεις και από την εβραϊκή φιλολογία και από όπου θέλετε, από όπου θέλετε, παράξενες λέξεις. Ο καδός λοιπόν είναι ο βαθμός του, ο βαθμός ο 300. Καδός σημαίνει άγιος, σημαίνει και καθαρμένος, ο καθαρισμένος, και καθιερωμένος. Αυτό θα πει καδός. Όπως έχουμε ήδη αντιληφθεί, ο τεκτονισμός είναι μία θρησκεία, αφού έχει όλα τα χαρακτηριστικά της θρησκείας και εισάγει μια νέα θεότητα. Είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, πήρε του οποίου θα δούμε τι είναι αυτός ο διαβόητος επιτέλους μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Και είναι άμεσος διάδοχος, το είδαμε αυτό, του γνωστικισμού. Και η ψυχή του είναι ο γνωστικισμός, γιατί οι τελετές που γίνονται μέσα στον μασονισμό είναι οι τελετές του γνωστικισμού, του αρχαίου γνωστικισμού. Έχουν μια καταπληκτική ομοιότητα. Είναι γνωστό ότι κατά κανόνα ο γνωστικισμός, εδώ θέλω τώρα πάρα πολύ να προσέξετε, διότι εδώ αποτελεί το κλειδί, και μάλιστα θα δείτε εκείνα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτόν. Αυτό το 666 που το κυκλοφορούν τόσο διαφημιστικά, τόσο παράξενα, τόσο επίμονα. Γιατί τόσο επίμονα, τι συμβαίνει πίσω από όλες αυτές τις προβολές, τι δυνάμεις κρύβονται? Άμα δείτε αυτά που θα πούμε, θα αρχίσετε να ερμηνεύετε μερικά πράγματα. Λοιπόν, προσέξτε πολύ. Σας είπα, ο γνωστικισμός κατά κανόνα σε όλα τα παρακλάδια δέχεται την διαρχία. Την διαρχία τη δέχεται και ο τεκτονισμός, αφού βεβαίως είναι γνωστικισμός. Τι είναι η διαρχία? Η διαρχία είναι δύο αρχές θεότητας, ίσες και αντίπαλες. Όπως φερειπεί, ο περσικός γνωστικισμός είναι ο θεός του φωτός και ο θεός του σκότους, ο Αριμάν. Ο θεός του σκότους, ο Μάζντα και ο Αριμάν. Θεός φωτός, θεός σκότους. Έτσι, κατά κανόνα, επειδή φιλοσοφικά γίνεται μία προσπάθεια να ερμηνευτεί το φαινόμενο του κακού, γι' αυτό υπάρχει ο διακισμός στον γνωστικισμό. Πόθεν το κακό? Είναι γνωστό ότι ο χριστιανισμός το λέει πολύ απλά: το κακό υπάρχει στην προαίρεση και δεν έχει ουσία, δεν έχει οντότητα, δεν είναι οντολογία, αλλά είναι στην προαίρεση. Εγώ θέλω να κάνω το κακό και το κάνω. Δεν έχει ουσία το κακό. Το κακό για τον γνωστικισμό έχει ουσία. Είναι δηλαδή και το αγαθόν ουσία και το κακό είναι ουσία. Έχουμε λοιπόν δύο οντολογίες. Η μία ανταποκρίνεται στο καλό και άλλη στο κακό. Θεός του κακού και Θεός του καλού. Θεός του κακού, του ψεύδους, του σκότους, εχθρός της ανθρωπότητας. Ο άλλος, ο Θεός του καλού, του φωτός και ο φίλος της ανθρωπότητας. Θα εκπλαγείτε. Θα σας πω ότι δια των 300 βαθμών μοιήσεως του καδός, αλλά ήδη έχει αρχίσει από λίγο πιο μπροστά, από τον 25ο βαθμό, και πηγαίνει προοδευτικά εις τον 300 βαθμό, ότι ο Θεός του κακού, ποιος άραγε να είναι? Είναι ο Αδωναή της Παλαιάς Διαθήκης. Αδωναή είναι ένα από τα ονόματα που δίδει η Αγία Γραφή στο Θεό, και θα πει Κύριος. Όχι ακριβώς Κύριος, αλλά ξέρετε ότι δεν ήθελαν να προφέρουν το όνομα του Θεού, το τετραγράμμα τον όνομα του Θεού, το οποίο, του οποίου τα φωνήεντα, επειδή δεν ετίθεντο, δεν ξέραμε πως προεφέρετο, είναι το Γιαχβέ, όπως το αποδίδομαι σήμερα. Δίδοντο άλλα ονόματα, όπως Αδωναϊ ύψιστος και Ελοχήμ, Ελοή, Ελοχήμ, θυμάστε, Ηλί, Ηλί, Λαμάσα Βαχθανή, που είπε ο Κύριος, Ελοχήμ, Ηλί, δηλαδή θα πει με ρίζα το λάμδα, έχει σημασία αυτό για τις μυθικές γλώσσες. Είναι ονομασίες διάφορες που εδίδοντο εις τον Θεό για να αποφευθεί η ονομασία η Κυρία, που σήμαινε Κύριος, Γιαχβέ. Συνεπώς, ο εχθρός της ανθρωπότητας, ο κακός Θεός, ο Θεός του σκότου και του ψεύδους, είναι ο Αδωναή της Παλαιάς Διαθήκης. Στο γνωστικισμό, κατά κανόνα, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης θεωρείται κακός, διότι είναι ο δημιουργός της ύλης. Και η ύλη θεωρείται η βάση, η έδρα του κακού. Στο σώμα μου, το σώμα μου είναι η έδρα του κακού. Ότι υπάρχει ο διαρτισμός ακόμα και στην ελληνική φιλοσοφία και στον Πλάτωνα το βλέπουμε και τα λοιπά. Γι' αυτό θεωρείται η ψυχή το ευγενές, το σώμα είναι το κακόν, είναι η φυλακή της ψυχής. Τα έχουμε άλλοτε πει αυτά, τα γνωρίζετε. Έτσι βλέπει κανένας ότι θεωρείται κακός ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης μόνο και μόνο διότι είναι ο δημιουργός της ύλης. Βέβαια διαφεύγει σε αυτούς ότι, όπως λέγει σε πλήθος σημεία η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός είναι ο ποιητής των πνευμάτων, ο δημιουργός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Δεν υπάρχουν δύο θεοί, ένας είναι ο Θεός που έκανε και την ύλη, έκανε και το πνεύμα. Αλλά και ο Θεός της Καινής Διαθήκης ταυτίζεται με τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και συνεπώς είναι ο ένας και ο αυτός κακός Θεός. Είναι μια αντίληψη που κατά δυστυχία κληροδοτήθηκε από τους γνωστικούς και επικρατεί μέχρι σήμερα σε πολλούς ορθοδόξους χριστιανούς. Αυτή η αντίληψη. Δεν έχω παρά να σας πω ότι πάρα πολλοί θεωρούν τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης ως κακόν, μέχρι βαθμού να βγάζουν την Παλαιά Διαθήκη, να θέλουν να βγάλουν, έγιναν απόπειρες και γίνονται από τα σχολικά εγχειρίδια να μην διδάσκουμε πια την ιστορία, την Παλαιά Διαθήκη, γιατί είναι η ιστορία των Εβραίων πρώτον, και δεύτερον εμφανίζει ένα Θεό εμοχαρή, εκδικητικό, ζηλότυπο, και φυσικά με όλα αυτά τρομάζουν τα παιδιά, αποκτούν μια εικόνα πολύ κακή περί Θεού. Αν ξέραν, αν μελετούσαν, αυτές είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, ανθρωποπαθείς εκφράσεις, ανθρωπομορφικές και ανθρωποπαθείς. Ο Θεός είναι αγαθός, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, γιατί δεν μελέτησαν ποτέ. Διότι στον δρόμο τους, πριν φτάσουν στην Παλαιά Διαθήκη να την καταλάβουν, βρήκαν τον κακόφημον γνωστικισμόν, να το πω έτσι, των ψευδώνυμων γνωστικισμών, την ψευδώνυμων γνώση κατά των Άγιων Ειρηναίων, ο οποίος τους κοπανάει όσο κανείς άλλος από τους αρχαίους πατέρες της Εκκλησίας μας, και τη μείνανε με αυτές τις θέσεις και πιστεύουν ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι κακός. Αναγκάστηκε ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια τομιλία να μιλήσει και να πει ότι ο Θεός της Παλαιάς και της Καινής είναι ο ίδιος. Ο Άγιος Κύρλος Ιεροσολύμων, που κάναμε στους μεγάλους ομιλίες μας, λέγει, λες ότι είναι άλλος ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, έλα εδώ να δεις αν είναι άλλος ή δεν είναι. Ένας είναι ο Θεός. Και έτσι βλέπετε, θεωρούν κακόν των Θεών της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό και δεν διαβάζουν και την Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε πως υποβόσκει αυτή η διαρχία μέσα στο ορθόδοξο πλήρωμα, χριστεπώνυμον ορθόδοξο πλήρωμα. Αντιθέτως, ο Άγγελος του Φωτός, η αρχή της εργασίας, αρχή της εργασίας, το αλφα κεφαλαίων, και του καλού, το πνεύμα της αληθείας, ο πατήρ του ανθρωπίνου γένους, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, είναι ο αιωσφόρος, ο φέρον την αυγήν, δηλαδή ο σατανάς. Αυτή είναι η μεγάλη αποκάλυψη. Γράφουν ότι αυτό είναι το μυστικόν, το απαραβίαστον ως εκ της φύσεώς του. και το οποίο ο ομοιούμενος οφείλει να κατανοήσει. Έτσι γράφουν. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι δεν θα στο πούμε, θα έρθει η ώρα που θα στο πούμε. Διότι αν πει σε κάποιον, σε εσάς, σε έναν άνθρωπο, να πει αυτόν τον άνθρωπο με τον δρόμο, έλα εδώ, ξέρεις ποιος είναι ο Θεός, ο Σατανάς είναι. Θα σου πει με τα καλά σου, είσαι με τα καλά σου. Πρέπει να γίνει λοιπόν μια προοδευτική πορεία. Αυτό το σκοπό έχουν οι μοιήσεις, να οδηγήσουν έως εκεί, για να σου πούν στο τέλος ότι ξέρεις, απλώς οι μοιήσεις ήταν ένας τρόπος να κρυφτούμε για τα μεγάλα μας μυστικά. Στο τέλος αυτό θα πούν, τίποτα άλλο. Αυτό βέβαια θα το μάθουν εκείνοι που φτάσαν στον 300 βαθμό. Λέω 300 διότι οι τρεις τελευταίοι, 31, 32, 33, δεν είναι παρά διοικητικοί βαθμοί και δεν έχουν τίποτα σε αυτούς βαθμούς να προσθέσει τίποτα από κατήχηση. Ο τελευταίος βαθμός κατηχήσεως είναι ο 300 βαθμός. Ώστε λοιπόν ο Σατανάς είναι ο Θεός του φωτός, ο Θεός της εργασίας, ο Θεός ο μέγας αρχιτέκτο του σύμπαντος. Θα δούμε λίγο πιο κάτω. Ο ήλιος είναι σύμβολον, που λέμε, δεν σας έλεγα, ο Ματ, ότι είναι ο ήλιος, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, που τον έχουν σε ένα, εκεί ανατολικά, στην ανατολή της Τοάς, όπως έχουμε εμείς στο τέμπλο, από τη μία είναι ο ήλιος και από την άλλη η σελήνη. Και σας είπα ότι αυτός είναι ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Ναι, λέγουν, ναι, ο ήλιος είναι το σύμβολον του Σατανά, του φωτός, αυτός που δίνει το φως, τις τέχνες, τις επιστήμες και τα λοιπά. Σας είπα, μυστικών απαραβίαστον. Δεν μπορεί κανείς να το παραβιάσει αυτό. Γιατί? Μα γιατί δεν παραβιάζεται. Γιατί δεν μπορείς να πεις τον άλλον ότι ο διάβολος είναι ο Θεός του παντός. Δηλαδή, εσχάτ, αποκάλυψη στον τεκτονισμό, είναι ούτε λίγο, ούτε πολύ, αυτή η λατρεία του Σατανά. Και ότι σε γνωστικά παρακλάδια ελατρεύεται ο διάβολος, αυτό είναι αληθές. Όπως εις τους οφίτες ελάτρευαν τον όφι, τον αρχαίον τον όφι. Το διάβολο λάτρευαν, γνωστικοί λάτρευαν τον όφι ή με την επωνυμία, την αρχαία επωνυμία. Ελέγοντο οφίτες, ακόμη ελέγοντο καναίτε, άλλοι, άλλο παρακλάδι, ελέγοντο καναίτε από τον καν, για τον οποίο θα δούμε μερικά παράξενα πράγματα που χαλκεύουν μυθικά πάντοτε οι τέκτονες. Αλλά επειδή όμως, τι να πω, η ώρα πέρασε, είδαμε όσα είπαμε τώρα εδώ και θα πούμε ακόμη καταπληκτικότερα την ερχομένη φορά, βλέπουμε ότι, παιδιά, ο τεκτονισμός δεν είναι παρά η αναδύωση του γνωστικισμού. Και θέλουν μερικά πράγματα να επιτύχουν. Τι σας είχα πει στην ιστορία του μασονισμού, ότι μπήκαν στον επαγγελματικό τεκτονισμό, στα συνδικάτα τα επαγγελματικά μπήκαν Εβραίοι. Από το 1723 πια επήρε μια άλλη μορφή. Μπήκαν οι Εβραίοι, οι Ταλμουδιστέ, οι οποίοι κουβαλούσαν πράγματα παράξενα και περίεργα και πήραν στα χέρια τους την υπόθεση τεκτονισμός. Την έχουν απλώσει σε όλη τη γη και κάπου αποβλέπουν. Ο μασονισμός στα παρασκήνια του παρασκευάζει τον ερχομό του Αντιχρίστου. Ο μασονισμός στα παρασκήνια του. Αυτό δεν είναι ανάγκη να το πολυσκεφτούμε. Είναι αλήθεια. Είναι τόσο εχθροί εναντίον του Θεού και του χριστιανισμού, του Θεού, του Δημιουργού Θεού. Είναι τόσο φίλοι του Σατανά, ώστε κανείς εκπλήσεται. Μα και τι θα είναι ο Αντίχριστος, παρά ο άνθρωπος που θα εμπνέεται 100% από τον διάβολο. Θέλετε άλλη πιο πολύ μαρτυρία? Θα την έχουμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη Κυριακή.